Уудо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү ОВОДО. Борбордук шайлоо комиссиясы 13-чү шайлоо округундагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарды.
Ошол кишилер эки шайлоодо алар катыша алат. 35 шайлоо участкасында мыйзам бузуучулук аныкталды.
Бишкекте жаш тарыхчылардын үркүндү эскерүү боюнча иш чарасына мамлекеттик органдар тыюу салганы айтылууда. АКШ чабармандары Москвада орус президенти Владимир Путин менен жолугушуп келди. Азырынча мунасат табыла электиги айтылды.
Мы все понимаем, насколько оно важно.
Бул маанилүү багыт. Баарыбыз канчалык маанилүү экенин түшүнөбүз. Анын жардамы менен атайын аскердик операция алдында коюлган максаттарга жетүүнү камсыздаса болот.
Начале специальной войны.
Алда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жалал Абад облусундагы номер 13-чү шайлоо округундагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылганын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Боршайкомдун өкүлдөрү 3-чү декабрда өткөн жыйында аталган округдагы жыйынтыктар номер 2410 добушканасында өкөктүн үстүнө телефон илинген видеого байланыштуу жараксыз деп табылганын билдиришти. Боршайком муну менен добуш берүүнүн купуялуулугу тууралуу эреже бузулган деп тапты. Кайра шайлоого азыркы талапкерлер катыша албайт. Боршайком аппаратынын шайлоону уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Махабат Кожокеева жыйында жалпысынан 35 добушканада шайлоонун жүрүшүн көзөмөлдөө максатында камералар орнотулганын, үгүтчүлөр ким кандай добуш бергенин байкап турганын айтты. Анын билдирүүсүндө байкоочулар атайын белгиленген жайларда отурушу керек, бирок айрым тилкелерде алар мыйзам бузуу менен тыюу салынган жерлерге камера коюшкан. Буга чейин облустук милиция 30 ноябрда номер 2410 шайлоо тилкесинде талапкер Бактыбек Сыдыковтун өкүлдөрү тарабынан эсептөө өкөктөрүн видеокамерага тартып жатканы аныкталганын билдирген. Мунун алдында 7-канал добушканада шайлоо күнү тартылган видеону жарыялаган, анда добушканада бюллетендерди салуучу өкөктүн үстүнө илинген телефонду көрүүгө болот. Видео тартып жаткан кишиге жооп берген адам ал талапкер Бакытбек Сыдыковтун өкүлү экенин, кайсы бир адамдар телефонду ушун тепилип коюуга буйрук беришкенин айтканын көрүүгө болот. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү алар мүмкүн эмес экенин айтканына карабай илип коюшканын билдирген. Мындан кийин тилкеге милиция кызматкерлери келип, териштире баштаганы тартылган. Номер 2410 добушканасы Ноокен районунун жана Базар Коргон районунун бир бөлүгүн камтыган номер 13-чү шайлоо округуна кирет. Бул округда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттин 8-чү чакырылышына депутат болуу үчүн 14 талапкер атсалышып, баштапкы эсептер боюнча эркектерден Бактыбек Сыдыков, Айбек Алтынбеков, аялдардан Айгүл Карабекова алдыга чыккан. Аталган округда 160340 шайлоочу катталган. Шайлоо күнү 94 добушкана ачылган. Сыдыков бул боюнча 2 декабрда Facebook-тагы постунда билдирүү таратып, муну негизсиз каралоо менин жеңишимди жокко чыгаруу максаты көздөгөн аракет катары баалаган. Кыргызстанда 30 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү. Парламенттеги 90 орун үчүн 460 талапкер атсалышты. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Ооганстан менен чектеш аймактагы окуядан кийин Орусия менен чек араны биргелешип кайтаруу боюнча сүйлөшүү болгон деген маалыматты четке какты. Ал окуяда 5 кытайлык жумушчу каза болуп, дагы 5 жаракат алган. Reuters агенттиги 2 декабрда булактарына таянып, Тажикстан жамааттык коопсуздук келишим уюму аркылуу Орусиянын аскерлерин чек арага тартууну талкуулаганын билдирген. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Шохин Самади 3 декабрда бул маалыматтарды жалган деп атап, жакын арада расмий жооп берэрин билдирди. 27 ноябрда Ооганстан тараптан жасалган чабуулда курал менен жардыргыч зат менен жабдылган дрон колдонулганы кабарланган. Кытай 2010-жылдан бери Тажикстандын эң ири соода өнөктөшү болуп саналат. Тажикстан жана Кабул 2021-жылы талиптер бийликке келгенден бери бири бирин куралдуу топторду колдоп жатат деп айыптап келишет. Тажикстан Талибандын бийликке кайтып келүүсүнө ачык каршы чыккан жалгыз коңшу өлкө болуп, аны аймактагы туруктуулукка коркунуч деп атаган. Талибан өкмөтү чек арадагы окуядан кийин тажик бийлиги менен кызматташууга даяр экенин билдирген. Кытай жумушчуларына жасалган чабуулдан кийин Тажикстан менен Кытайдын тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү телефон аркылуу сүйлөштү. Ал эми Мали Рахмон 1-декабрда өлкөнүн коопсуздук кызматтарынын жетекчилерин чогултуп, Тажикстан менен Ооганстандын ортосундагы чек арадагы кырдаалды талкуулаган. Reuters агенттиги жазгандай, ошол жолугушууда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында Орусиянын аскерлерин чек араны кайтарууга тартуу тууралуу сүйлөшүүлөр болгон, бирок акыркы чечим кабыл алынган эмес. Учурда дүйшөмбүнүн четинде Орусиянын аскердик базасы бар. Буга чейин Орусиянын аскерлери Тажикстан менен Ооганстан чек арасын коргоп келген, бирок 2005-жылдан бери дүйшөмбү чек араны өз кайтаруусуна алган. Европрокуратура 3-декабрда билдиргендей, Евробиримликтин тышкы саясат боюнча мурдагы башкы комиссары Федерико Могериниге жана дагы 2 адамга сатып алуулардагы алдамчылык, коррупция, кызматтык жашыруун маалыматты тышка чыгарып жиберүү кинелери боюнча расмий түрдө айып тагылды. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, 3 киши Евробиримликтин каражаттарын кыянат пайдаланууга байланышкан иликтөөнүн алкагында кармалган. Алар суракка алынгандан кийин бошотулду, анткени тергөө жүрүп жатат жана алар качып кетүү коркунучу бар деп эсептелбейт. Прокуратура билдиргендей, дагы 2 киши нын бири Брюгедеги Европа коллежинин жогорку кызматкери болсо, экинчиси Еврокомиссиянын жогорку расмий өкүлү. Reuters агенттиги өз булагына таянып кармалгандардын бири Шаркеттин тажрыйбалуу дипломаты Стефано Санино экенин жазды. Могерини да Санино да журналисттердин суроолоруна жооп бериши элек. 52 жаштагы Могерини 2014-жылдын февраль-октябрь айларында Италиянын тышкы иштер министри болуп иштеп, ошол эле жылдын ноябрь айынан 2019-жылдын 30-ноябрына чейин Евробиримликтин тышкы саясат мекемесин жетектеген. 2020-жылдан тартып Европа коллежинин ректору болуп иштеп келет. Прокуратура билдиргендей, тергөө жаш дипломаттар үчүн Евробиримдик каржылаган окутуу программаларына байланышкан алдамчылык боюнча жүрүүдө. Могерини менен Санино экөө тең Италия жарандары, экөө тең Брюссельдеги дипломатиялык чөйрөдө эң белгилүү адамдардын бири. Алардын кармалышы Евробиримдиктин жетекчилигинде чоң дүрбөлөң жаратты. Могерини 2017-жылы Кыргызстанга да келген. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев аны Еврошаркет менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыктын өнүгүүсүнө чоң салым кошкону үчүн достук ордени менен сыйлаган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Борбордук шайлоо комиссиясы 13-чү округдагы шайлоону жараксыз деп таанып, эми ал округдан чыккан талапкерлер кайталап шайлоого катыша албай турганы маалымдалды. 30-ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо бул округдагы айрым тилкелердеги мыйзам бузуулар тууралуу видео материалдар жарыяланган. Анда шайлоо участогундагы доошканаларда камерасын күйгүзүп, телефон илип, ага шайлоочулардын кирип чыкканын тартышкан. Мындан мурда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы мыйзам бузуулар боюнча чечим кабыл алынарын билдирген эле. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Биринчи орунда Сыдыков Бакыт Үсөнүч биринчи орунду алды. Экинчи орунду Айбек Алтынбеков алды. Үчүнчү орунда Талант Мамытов. Анан аялдардан эсимде жок. Ошол кишилер кийинки шайлоодо алар катыша албайт. 35 шайлоо участкасында мыйзам бузуучулук аныкталды.
Нокен районунун Сай бою айылында шайлоо участогундагы доошканада камерасын күйгүзүп, дубалга телефон илип койгон окуядан соң Борбордук шайлоо комиссиясы 13-чү округдагы шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тааныды. Эми ал округдан чыккан талапкерлер кайталап шайлоого катыша албайт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров 3-декабрда БШКнын отурумунда билдирди.
11 макул уматтык коллегалар токтом кабыл алынды. Токтомдун негизинде номер 13-чү шайлоо округундагы жыйынтыктар жокко чыгарылды. Биринчи пункт менен экинчи пункт менен жогоруда аталган 14 талапкер ушул 13-чү округдан шайлоого катышкандар кийинки повторный шайлоого катыша албайт.
Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын Нокендеги өкүлү бул факты боюнча бир участокто шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылганын журналисттерге билдирген болчу. Номер 13-чү шайлоо округундагы айрым доошканаларда телефон менен шайлоочулардын келип кеткенин тарткан учурлар тууралуу соц тармактарга бир нече видео жарыяланган. Алардын бирине тартылып калган киши өзүн талапкер Бактыбек Сыдыковдун өкүлү экенин айткан. Тасмада участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү болбойт дегенге карабай илип коюшту деп айтып жатышканын көрүүгө болот. Аталган округдан 4 талапкер атсалышкан. Ата аталып жаткан Бакыт Сыдыков баштапкы эсептер боюнча округтан эң көп 17397 добуш алган. Ал Facebook аркылуу кайрылып, муну каралоо катары мүнөздөгөн. Экинчи орунду 13477 добуш менен мурдагы депутат Айбек Алтанбеков алса, парламенттин мурдагы спикери Талант Мамытов 12096 добуш алып 3-чү орунга чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясынын 3 декабрдагы жыйынында 35 тоошканада телефондор илинип, шайлоонун купиялуулугу бузулганы айтылды. Аталган округда 94 тоошкана бар. Жекшембиде өткөн шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу видео аудио материалдар соц тармактарга жарыяланып, айрым талапкерлер добуш сатып алуу боюнча арыз менен БШКга жана укук коргоо органдарына кайрылышкан. Боршайком төрагасы 2 декабрда кайрылуу жасап, бардык арыздар каралып, укуктук баа берилерин билдирген.
Ар бир мыйзам бузуучулук боюнча иликтөө иштери, текшерүү иштери жүргүзүлүп туруп, мыйзамдын негизинде бүт чечимдер кабыл алынат.
Жарандык активист Кыргызстандагы шайлоолорго көп убакыттан бери байкоо салып келген Рита Карасартова 13-чү шайлоо округуна караштуу добушканада болгон окуяны ачыктан ачык мыйзам бузуу деп атады.
Телефон билип болгон ушул куду эле далил да. Мен талапкер болсом, мен акча таратпасам, мен келдиңби, келген жоксуңбу, кимге добуш бердиң деп көзөмөлдү коюп эмне кылам деген маселе да.
Ички иштер министрлиги 30 ноябрда парламент депутаттарын шайлоодо добуш сатып алуу боюнча 9 кылмыш иши козголгонун, бул тууралуу 12 кишиге айыбы угузулганын билдирген. Кыргызстанда 30 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү. Боршайкомдо катталган 4,294,243 шайлоочунун 1,584,446 гана добуш берүүгө катышты. Бул жалпы көрсөткүчтүн 36,90% түзөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ушул теманы улай номер 13-чү округ боюнча борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алган чечим жана жалпы эле шайлоодогу мыйзам бузуулардын иликтениши тууралуу Боршайкомдо мүчөсү Узарбек Жылкыбаев менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди маектеште.
Коомдо номер 13-чү округтагы болгон окуя Жогорку Кеңешке өткөн шайлоого көлөкө түшүргөнү айтылып жатат. Бул мыйзамсыз аракетти шайлоо тилкелеринин кызматкерлери эмнеге ошол учурда токтотуп чара көргөн эмес?
Ал боюнча дагы биз өзүбүздүн текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Ар кандай маалымат бар, эмне үчүн андай болгон эмеске негизи мыйзамда жанагы атайын ошол комиссиянын төрайымы, төрагасы көргөзүп берген жерде отуруп алып мындай купуялуулугун жарыя кылбай тартса болот видеого, фотого. А бул жерде биз көрүп атабыз, ошол жанагы добуш берүү кабиналардын үстүндө азыркы мына сиздер көргөзүп аткан видеодо да турат, башкаларында дагы жана автоматтык урналардын маңдайына коюп коюп тартып аткан жагдайлар бар экен. Эми бул боюнча дагы өзүнчө териштирүү болот биздин жанагы сиз айткандай комиссия мүчөлөрүнө боюнча, комиссиянын төрагаларына айрыкча. Эмне үчүн боюнча
борбордук шайлоо комиссиясынын бул жолку отурумуна Бактыбек Сыдыков өзү же болбосо анын өкүлдөрү келип түшүндүрмө берген жокпу?
Жок, биз алардын келгенин катышкан жок. Бизде ошо бүгүн отурум болот деп биз ушул жерде эле жүрөбүз борбордук шайлоо комиссиясында. Анан биз жанагы борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ар бир участкалык шайлоо комиссияга камералар орнотулганда ошолорду биз 13-чү округ боюнча жалпы алып келип карадык. Биздин кызматкерлер башкарганда ошондо 35 шайлоо тилкесинде ушундай жагдайлар болгон экен да жанагындай. Анан шайлоочулардын келгенин санын баарын карап, анан бир талапкерге мунуку же тигиники экен деген дагы маалымат жок. Ошондуктан баардык талапкерлерге карата биз жанагындай чечим кабыл алдык.
Эми бул окуядан кийин номер 13-чү округтан шайлоого катышкан баардык талапкерлердин кийинки шайлоого талапкер болуп катышуу укугу ажыратылды. Анан мыйзамда кайсы бир округда ошол округда шайлоонун жокко чыгарылышына негиз болгон талапкер гана катыша албайт, калгандардын укугу корголушу керек деген да пикирлер айтылып жатат да. Анан буга сиз кандай комментарий бересиз?
Туура, бирок бул жерде биз бир талапкерди орнотту деп аныктаган жокпуз, ошондуктан баардыгы боюнча чечим кабыл алдык. Анан эми коомчулукта ар кандай пикирлер боло берет. Биз дагы туура түшүнүшүбүз керек, эл баардыгыбыз, мына мамлекет башчысы, укук коргоо органдары, биз борбордук шайлоо комиссиясы ушул 30-ноябрда өткөн шайлоону таза, ачык, айкындуулук менен, конкуренттүүлүк менен өткөрүп берели деп аракет кылдык. Анан кээ бир, мен ар дайым айтып жүрөм, ушул добуштарды сатып алуу же болбосо ушу мыйзамсыз иштерге көбүнчө ушу талапкерлер жоопкерчиликтүү болуш керек да. Анан эле тиги эл акча суроп атат деген нерселерди айтпаш керек. Бул видео камералардын турушу жөн эле ал шайлоочулардын келишине эле эмес, ошол сырттагы болгон мыйзамсыз иш аракеттерин ушул камералар аркылуу ошол негизде коюлган да, ошол максатта коюлганы анык эле болуп турат. Ошондуктан биз жанагындай чечимге бардык. Анан качан биз 2-3 күндөн бери ушу шайлоонун жыйынтыгы менен шайлоо жакшы өттү, баардык шарттар түзүлүптүр деп утулган талапкер деле, оппозициялык маанайдагы саясатчылар деле баардык айтып атышты. Бирок ушул добуштарды сатып алуу деген баланы кандай токтотобуз деген максатта болуп атты да, мунун баары суроону коюп атышты. Анан ушундай чараларга барганда гана токтойт да. Ушундай катуу чараларга барышыбыз керек. Ошого тиешеси бар, добуштарды сатып алууга тиешеси бар, ушундай мыйзамсыз иш аракеттерге барган деген талапкерлерге чечим ушундай болуш керек. Мен муну туура эле көрдүм. Мен ошондуктан макул деп добушумду бердим.
Жыйынтыкта учуру болсун. Мындан башка да окуялар, мисалы Кеминдеги 460 000 сомго байланыштуу маселе, анан номери 52-49 шайлоо тилкесинде добуш сатуу аракеттери тууралуу видеолор да таралып тарабадыбы? Борбор шайлоо комиссиясында булар каралабы маселеси?
Албетте каралат. Буларды биз маалымат келгенде эле ыкчам чара көрүү координациялык тобу аркылуу укук коргоо органдарына жибергенбиз. Азыр алардан жообун күтүп атабыз. Эми ошол Кеминдеги жанагы 460 000 сомдук видеону байкасак, ушул укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарткандай видео да, аны деле байкасак баарыбыз эле айтып атабыз. Анан эми аларда бул боюнча толук маалымат болуш керек. Эми иштеп атышыбыз, азыр тергөө аракеттери жүрүп атат деп бизге маалымат келген. Биз деле аны күтүп турабыз. Мына азыркы 13-округ боюнча деле шайлоонун жыйынтыгы чыккан күндөн баштап, жыйынтыгы деп добуш берүү бүткөндөн баштап эле маалыматтар чыгып, эмнеге карабайсыңар дегенде биз айтып келгенбиз, сабырдуулук менен күтүп туралы, ар бир иш аракеттердин бир жыйынтыгы чыгат. Ошол боюнча күнөөлүү же күнөөсүз жок деген дагы жыйынтыктар чыгат. Бул жанагы айтылган фактылар боюнча дагы күтүп атабыз да.
Сизге ыраазычылык билдиребиз.
Урматтуу угарман, сиз борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев менен кесиптешим Бакыт Төрөгелдинин маегин уктуңуз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Бишкекте жаш тарыхчылардын үркүндү эскерүү боюнча иш чарасына мамлекеттик органдар тыюу салганы айтылууда. Бирок тиешелүү мамлекеттик кызматтар бул боюнча комментарий бере элек. Тарыхчы, изилдөөчүлөр кыргыз элинин тарыхындагы трагедиялуу окуя, үркүндү эскерип туруу маанилүү экенин жана мында кооптончу жагдай жоктугун белгилеп жатышат. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бишкекте 14 декабрда өтө турган 1916 жылдагы үркүндү эскерүү форуму өтпөй калганы тууралуу иш чаранын уюштуруучусу Искендер Батырбек өзүнүн Инстаграмдагы баракчасы аркылуу билдирди.
КПП меня встретил опер и что-то
Көзөмөлөткөн пунктуна келгенде мени ыкчам кызматкер тосуп алды. Паспортумду алып чөнтөгүмдү текшерди. Ал жерде кезек күтүп бир кыз турган. Ал сиз тарыхчысыз го, мен сиздин форумуңузга барам деди. Мен ошол үчүн ушул жерде экенимди айттым. Ал кыз кызматкерди карап, форум болбой калабы, мен билет сатып алгам деди.
Форум, он такой, не собираемся мы ничего отменять. Она такая, не отменяйте форум, я уже билеты купила, говорит.
деп сүйлөгөн Батырбек. Анын соц тармактагы тарыхчасында айткандай, кызматкер кызга жооп берип жатып, форумду токтотуу аракеттери жок экенин белгилеген. Жаш тарыхчы форум болбой калганын Азаттык арастап, анын жагдайларын ачыктаган жок. Бирок иш-чара укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү менен токтотулганы айтылууда. Тиешелүү мамлекеттик органдар бул тууралуу комментарий берген жок. Муну форумга сөз сүйлөө үчүн чакырылган тарыхка кызыккан Асель Даниярова дагы Азаттык арастады. Даниярова жана анын жолдошу Владимир Шварц 1916 жылкы эгеменчил көтөрүлүш тарыхын изилдеп, буга байланыштуу макалаларды жазып жүрөт. Ал форумда өркүн тууралуу тарыхый архивтик маалыматтар менен гана бөлүшүүнү көздөп жаткан.
Бул тема жаңы тема эмес да. 2016 жылы биздин президентибиз гана эмес, жанын Путин да барган ошол эстеликти ачылышына, ошол ата бейитке Орус өзү чоң сайт архивдик документтер менен ачты. Бул чындык да.
Искендер Батырбек өзү тарых мугалими. Мектептердин биринде тарыхтан сабак берет. Магистратураны тарых илимдери боюнча Орусиянын Санкт-Петербург университетинен аяктап, 1916 жылдагы үркүн темасында диссертация жазган. Социалдык тармактарда тарых, деколонизация, үркүн, эс тутум тууралуу тарыхый маалыматтарга таянып жарыялап турат. Тарыхчы элери битикчи учурда бул тема мектеп программасында окутулуп, окуу жайларда жана башка жыйындарда ачык эле көтөрүлүп жүргөнүн билдирүүдө. Тарыхчынын айтымында тарыхты эскерүүдө кооптончу жагдай жок деп эсептейт.
Мындай тема официалдуу бир дискурс боюнча өтүш керек деп ойлоп атат го алар. Көз карандысыз бир изилдөөчүлөр чыгып өз пикирин айтайын дегенде мындай бирдеме чыгып кетет деп андан коркуп атат да. Анткени мен мындай айта албайм да, такыр эле биздин саясатыбыз Орусияга байланып аларга мындай такыр эле көз каранды болуп калган. Айта албайм да, анткени бийлик өзү мисалы ошол эле көчөлөрдүн, айылдардын аттарын өзгөртүп атат. Кээ бир эстеликтерди алып коюп атат. Бул деле мындай россиялыктарга жакпайт да. Бирок ушундай иш-чаралар болсо, аны мындай мамлекеттин астында жазаш керек деген бир сигнал берип атат го. Мен да сурамжылоо кылганмын, жаштар көбүнчө ушу адабият тан билет экен, өзгөчө ажар повестинен билет экен ошону. Бирок мындай себептерин же канча киши каза болуп кетти, канча киши Кытайга качып кетти деген мындай маалыматтарды көп деле билбейт экен да. Форум аларга бир аз жардам бермек да ушул маалымат боюнча.
Кыргызстанда жыл сайын август айынын биринчи аптасында 1916 жылдагы өркөндүн курмандыктары расмий түрдө эскерилет. Эскерүү иш-чарасын быйыл Тосор коому жана Эсимде изилдөө аянтчасы уюштурду. Тосор коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул бул темага кызыккан жаштар көп экенин, муну жылда өтчү жүрүшкө келген адамдардын саны көрсөтүп жатканын айтты.
Көп кызыгуу бар өркүн темасына. Биз жана жылыга эметкенде улам жылыга жаңы жаштар келип кошулуп атат да. Биз үркүн темасы факт катары болгон үчүн ошону белгилеп келе атабыз да. Бирок мындай бир буну бул тарап күнөөлүү же бул тарап кылган тигиндей мындай эмес, бир факт катары эле эске тутуу, эс тутумда сактоо катары кылып келе атабыз да. Эмдиги жылы үркүндүн 10 жылдыгында үркүн боюнча мындай көбүрөөк маалымат алып, бир тарыхта болгон факт, ошол жерде болгон окуяларды эскерүү керек. Келечекте ага мындай сабак чыгабы, анализ кылынабы, аны билбейм, бирок факт катары муну белгилеп туруш керек да.
20-нчы кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң ири трагедия тууралуу азырга чейин изилдөө иштери уланып келүүдө. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү падыша аскерлеринин ырайымсыз жазалоосу менен коштолгон. Кытайга качкан кыргыздар жолдо да кыргынга учураган. Айрым тарыхчылардын айтымында 1916 жылдагы окуядан кыргыздардын саны дээрлик 40% азайган. Ошол каргашалуу окуядан улам кеминде 120 000 кыргыз кырылганын, башка да казак, дунган, уйгур улутундагы далай көтөрүшчүлөр набыт болгонун тарыхчылар белгилеп жүрөт. 2016 жыл бул трагедиянын 100 жылдыгына карата өркүн курмандыктарынын элесине арналган эстелик тургузулуп, ошол жылы Бишкектеги саммитке келген Орусиянын президенти Владимир Путин да бул эстеликке келип гүлдесте койгон. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан АКШнын чабармандары Москвада орус президенти Владимир Путин менен жолугушуп кетти. Маалыматтарга караганда анда алгылыктуу майнап чыккан жок. Мунун алдында Украина президенти Владимир Зеленский сүйлөшүүлөрдү тагдыр чечүүчү деп мүнөздөгөн. Ал эми Путин америкалык делегацияны кабыл аларга чейин Киевке жана Европага сес көрсөткөн билдирүү жасады. Бул тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берет.
Орус армиясынын башкы штабынын командачысы Валерий Герасимов Путин менен жолугушууда аскерлер Донецкедеги Покровск жана Харьковдагы Волчанск шаарларын алганын кайталады. Украиналык аскерлер жана аналитиктер бул маалыматты бышыктаган жок. Белгилей кетсек, Орусия Покровскини советтик мезгилдегидей Красноармейск деп атайт. Герасимовдун жаңы доклады жана Путиндин жекшемиде армиянын командачылыгы жайгашкан штабка барып кеткенин 1-декабрда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кабарчыларга айтып берди. Орусиялык Интерфакс агенттиги маалымдагандай, президент жоокерлерге ыраазычылыгын айтты.
Это важное направление. Мы все понимаем, насколько оно важно.
Бул маанилүү багыт. Баарыбыз канчалык маанилүү экенин түшүнөбүз. Анын жардамы менен атайын аскердик операция алдында коюлган максаттарга жетүүнү камсыздаса болот.
При начале специальной военной операции.
Москва кошуна өлкөсүнө каршы жок жерден ачкан согушту дал ушинтип атайын операция деп атап келет. Аналитиктер белгилегендей, украиналык Deep State жана финляндиялык Blackbird Group долбоорлору жарыялаган карталардан орус армиясы эки калааны тең толугу менен ала электигин баамдаса болот. Deep State ошол эле маалда орус аскерлери Покровскини жана айланасындагы конуштарды көзөмөлгө алуу аракетин уланткандыгын моюнга алды. АКШнын согушту изилдөө институтунун баамында орус аскерлери ноябрдын этегинде шаардын 46% көзөмөлдөп турду. Орусия кол салгандан кийин Покровск логистикалык борбордун ролун аткарып келди. Калаага, майданга, чыгышка бет алган аскерлер менен батыш тарапта башпаанек издеген карапайым кишилер агылган. Бирок 2024 жылдын жай айларынан тарта орус армиясы чабуулдарын күчөткөнү күнүмдүк аткылоолордон шаар урандыларга айланып дээрлик ээн калды. Дүшөмбүдө Украина президенти Владимир Зеленский Парижде француз лидери Эммануэль Макрон менен жолугушканда Покровскиде оор салгылашуулар жүрүп жатканын билдирген.
У России есть просувание, безумовно, у России.
Орусия алдыга жылганы чын, бир нече жерде чабуул коюп операцияларын жүргүздү. Бирок бирөө да ийгилик алып келген жок. Покровскиде жана майдандын бир нече тилкесинде катуу кармаштар уланууда. Мисалы, аскерлерибиз Купянск багытында чоң ийгиликке жетишти. Орусия Купянскини алганын айтканы менен биз ал шаарды дээрлик тазаладык.
Мы, если честно, майже всех вычистили.
Киевтин Катардагы тургундары орус армиясы Покровскини алганына анча ишенбегени менен андай болсо бул жагдай тынчтык сүйлөшүүлөрүнө таасир этерин белгилешет.
Честно кажучи, не верю, потому что немає.
Чынын айтсам, орустар шаарды алган деп ойлобойм, себеби Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы маалыматты тастыктаган жок, аны четке какты. Карама-каршылыктуу кабарлар чыгып жатат. Менимче, мындай маалыматтарды тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн алдында таратышууда, ошондуктан калп болуш керек.
Я думаю, известно може, через то, что они забыли.
Менимче, тынчтык сүйлөшүүлөргө таасир этпей койбойт. Эмне дегенде, чындап эле Покровскини алган болсо, Орусия Украинага кысым көрсөтүүнү улантып, улам бир жерибизди ээлеп ала берет.
2-декабрда АКШнын атайын чабарманы Стив Уиткоф Москвада Путин менен жолугушканда Ак үйдүн тынчтык планын талкууламакчы. Орусия курамына Луганск жана Донецк областары кирген Донбасс аймагын толугу менен алууну көздөйт. Украина ушул тапта ал жердин 10%ине жакынын көзөмөлдөп турат. Путин Донбасс эми Орусиянын бир бөлүгү деп айтканы менен Киев жана батыш аймакты мыйзамсыз басып алууну айыптап келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Бишкекте 3-декабрда майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнү, аларга шарт түзүү, социалдык жактан колдоо чакырыктары алдында өттү. Коом баары үчүн деп аталган улуттук форум өтүп, майыптыгы бар адамдар туш болгон көйгөйлөр талкууланды. Ар бир күнү күрөш менен өтүп жаткан эрктүү кишилер тууралуу кесиптешим Санжи Туйтунова айтып берет.
Жаткым келбейт экен да, баягы мурун кийин көрүп калыптырмын да. Мен быйыл ушул немеге койдум, депутатка койдум талапкерлигин. Ишеним партиясынын атынан койдум да. Өтпөй калсам дагы мейли дедим, бирок депутат болбосом да эл үчүн иштеп, элге керегим тийип жүрөт да, элдер депутат болбосом да депутаттан артык көрө эле жүрөм да.
Хакен Абылтегин 2016 жылы жол кырсыгына кабылган. Мурда иштеп көнгөн аял бир жылдан кийин Үмүт шоуласы кайрымдуулук фондун негиздеген. Ал бүгүнкү форумга катышуу үчүн Нарындан атайын келгенин айтты.
Бизде жеткиликтүү шарттар жок, пандус дегендер жок. Биз жактарга барганда, мисалы биз коляска менен барган күндө дагы эшиктерден батпайбыз. Баягы мындай мамлекеттик автоунаалар менен жүрө албайбыз. Такси кызматтарын пайдаланабыз көбүнесечи. Эми баягы жеңилдик катары жорго кызматы бар, 50% кылып арзандатып берет, анан башка эч кандай бизге жеңилдик каралган эмес.
Какен эже кол күрөш боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону болгон. Ал сыяктуу өжөрлүк, эркинин бекемдиги менен коомдук саясий иштерге жигердүү аралашкандар көп. Деген менен равенство коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлнара Казакунова майыптыгы бар адамдарга иш табуу өтө кыйын экенин белгиледи.
Көбүнчө майыптыгы бар адамдардын билими жок. Ошо бизге келген кыз келиндердин эле ичинен карасак, ошонун 80%нын билими жок да, башкачы билими жок. Алар билими жок болгондон кийин аларга кесипке ээ боло албайт. Бирок мамлекеттик лицейге эгер сертификат деген же болсо свидетельствоң жок болсо аяка кабыл алынбайт экен. Биз болсо кыска мөөнөттүк профессионалдык, неформалдык профессионалдык курстарды өткөзөбүз. Ал жерде өзү каалаган профессионалга үйрөтөбүз, төлөп беребиз. Жумушка орношо алат. Мүмкүнчүлүгү бар, же болбосо самозанятость деп коет, ошентип иштешет. Бирок жумушка орношкондо дагы аябай көп көйгөйлөр бар. Майыптуу бар адамдарга карата калыптанган көз караштар бар. Бул иштей албайт, бул билбейт, эртең ооруп калат дагы ар кандай көз караштар бар.
Гүлнара Казакунова муну менен катар өлкөдө майыптыгы бар адамдар үчүн реабилитациялык борборлор жоктугуна кейиди.
Специализированный центрлер болуш керек. Эмне үчүн дегенде, умуртка жабыркаганда ичиндеги жүлүм да жабыркайт. Эгер аны деген 1-3, 4-5 жылдын ичинде реабилитация болбосо, ал ошол үйдөн ал киши коляскада баспай, жылбай отуруп калышы мүмкүн да. Тилекке каршы бизде реабилитологдор жок, андай центри жок.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматында 2020 жылдан 2025 жылдын январь-октябрь айына чейин 1584 майыптуулугу бар жаран ишке орноштурулган. Анын 800'дөн ашууну аялдар. Министрдин орун басары Айнура Орозбаева майыптыгы бар кишилерге шарт түзүүгө болгон аракеттер жумшалып жатканына ишендирүүдө.
В зависимости от того, женщина он или мужчина, это достойный член нашего общества. Поэтому
майыптыгы бар аялбы, эркекпи, бизде эле коомдун мүчөлөрү. Азыр министрлик бул мыйзамдын негизинде нормативдик укуктук актылардын үстүндө иштеп жатат. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, социалдык кызматкерлердин саны көбөйдү. Аларды баардык аймактарда окутуп жатабыз.
Майыптыгы бар балдардан түзүлгөн Тумар бий тобунун эл алдына чыкканына 15 жылдай болду. Топтун жетекчиси Эрмек Кадыров балдардын алды үйлөнүп, Үмүт, Надежда реабилитациялык борборунда иштеп жатканын айтты.
Мындай экен да, кичинекей чактан булар бийлеп, машыгып жүрүп туруп, колдору мындай көнүп калыптыр да. Анан мындай чоңойгондон кийин балдар уже спортко машыгып баштады да, спортко барып, спорт менен да машыгышат да. Анан алар болсо мындай жеке өзү Үмүт Надежданы бүтүп туруп эле, үчөө тең Үмүт Надеждада иштейт да азыр. Руководителдер мактап атышат да, жакшы иштеп атат. Анткени алар өз балдары, өзү чоңойгон балдар менен ошолорду карап атышат да, билет да кандай мамиле кылганычы.
Майыптуулугу барлардын арасында паралимпиадага катышкандар арбын. Алардын ичинен Фархат Кайсаров жакында эле Италиянын Турин шаарына барып, коньки менен жарышта медаль уткан. Фархаттын агайы, атайын олимпиаданын жетекчиси Канат Мамбеталиев майыптыгы барларга камкордуктун бир багыты спорт болушу керектигин белгиледи.
Атайын олимпиаданын негизги вазифасы бу акыл эси жанынан мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга камкордук көрсөтүү жана алардын жашоосун спорт аркылуу жакшыртуу. Улуттук жана эл аралык мелдештерге катышып чоң-чоң жетишкендиктерге ээ болуп. Бүгүнкү күндө 10-15 жыл мурун биздин коомдо, коомчулугубузда стигма деген көйгөй бар эле. Буга да биз каршылык көрсөтүп, жинди деген сөз жок деген бир топ иш-чараларды өткөзгөнбүз.
Кыргызстандагы ири шаарларда, соода жайларында майыптыгы барларга атайын шарттар жетишсиз экени, коомдук транспорттарга түшүүгө мүмкүн эместиги дайыма талкуу жаратып келет. Расмий маалыматтарга таянсак, ушул тапта Кыргызстанда майыптыгы барлардын саны 218 000. Бул калктын 3% түзөт. 38 000 18 жашка чыга элек балдар. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Уктуруубуздун калган бөлүгүндө Орусияда WhatsApp каталышуу жана байланышуу кызматы иштебей калды. Бишкекте 20 жаштагы кызга ыдык көрсөтүүгө шектелген милиция кызматкери кармалды. Жогорку кеңештеги чукул арада өткөн шайлоодо күтүүсүз жерден утуп чыккандар дагы болду. Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда болуңуз. Орусияда WhatsApp каталышуу жана байланышуу кызматы иштебей калды. Кыргыз мигранттары өз мекениндеги жакындары менен байланышуу кыйын болуп калганын айтышууда. Орусияда иштеген мигранттар бүт эле ушул платформаны пайдаланып келген. Буга чейин орус бийлиги башка дагы бир катар платформаларды бөгөттөгөн. Бул жагдай борбор азиялык мигранттардын баардыгына маселе жаратууда. Мисалы, Тажикстан буга альтернатива катары өзүнүн алгачкы Ориз мессенджерин сунуштады. Кабарчыбыз Каным Гүлелкеева мигранттар кабылган түйшүк тууралуу айтып берет.
Бул Москвада иштеген жакшылыктын Кыргызстандагы балдарына жөнөткөн аудио билдирүүсү. Уккан киши сөз эмне тууралуу болуп жатканын такыр түшүнбөйт. Акыркы учурда Орусияда WhatsApp менен байланышуу мүмкүн болбой жатканын айтып жатышат. Мигранттар аны VPN аркылуу гана колдонуп келишсе, акыркы күндөрү ал дагы жакшы иштебей көйгөй жаратып жатканын айтышууда. Жакшылык Кыргызстанда калган үй бүлөсү менен кенен кесир сүйлөшө албай калганын айтып берди.
Через WhatsApp Кыргызстан менен байланыш аябай эле азыр ограничение койгонбуз, иштебей атат да толук кандуу. Через приложение качать этип VPN аркылуу качать этсең ошон менен байланышса болот. WhatsApp толук кандуу баштагыда иштебей калган. Москвада аябай эле начар связдар, начар үйдөгүлөр менен байланыш аябай эле оор, кыйын, байланыша албай калдык. Москвадан Кыргызстанга через WhatsApp сүйлөшүү аябай эле оор болуп калды. Проверка башталды, проверка катуу годовой отчетко жаңы жылга аябай текшерүү катуу болуп атат. Документтин порядок болсо дагы сөзсүз отделенияга алып барып отделениядан текшерип атат.
Бул көйгөй бир эле Москвада эмес, Орусиянын башка аймактарында дагы бар. Якутияда эмгектенген Дамир мырза Кыргызстандагы туугандары WhatsApp аркылуу жиберген кабарды 3 күндөн кийин гана окуганын айтууда.
Мен жибергендер кетпей атат, жанагы WhatsApp жакшы иштебей атат. Мен бенгерге сообщениеларды окуй албай атам, ачылбай атат. Мен жибергендер кетпей атат, жанагы тегеренип эледим эле сана. Макс деген ачылды го, мына российский жаңы Макс деген мессенджер. Ошо Кыргызстанга дагы ошол барып турго айтып атка. Ресейга дагы мындай уруксат берилип турат ошону колдонгонго. Ошо менен сүйлөшүп атат, болот, видео связ дагы жакшы. Анан Имо деген менен да сүйлөшүп атабыз биз. Кыргызстан менен Навас болбой калды, бара-бара жок болот окшойт.
Биз барлашкан бир топ кыргызстандыктар видео эмес, аудио чалуулар кетпей, жиберген билдирүүлөрү айланып ачпай жатканын адаттанууда. Мигранттар эле эмес, Кыргызстандагы ишкерлер дагы Орусия менен дал ушул платформа WhatsApp аркылуу байланышат. Бул өлкө менен соода саттык алакасы бар ишкерлер акыркы апта кардарларынан кабар ала албай жатышканын айтышууда. Алардын бири тигүү цехин иштеткен Венера.
Байланыш аябай эле начар WhatsApp'тан. WhatsApp иштебей атат деп өздөрү деле айтышты. WhatsApp'тан биз, например, чалсак, албай атышат. Телефон аркылуу байланышсак, WhatsApp ошо 2 күн болду, таптакыр иштебей атат дегенине. Биздин кардалдар бардыгы эле Россиядан да. Россиядан байланыш азыр аябай начар болуп атат. Эми телефон аркылуу байланышканга туура келип атат. Ошондо деле байланыш бир үзүлүп, бир так мындай жооп бере албай атабыз да, бири бирибизге түшүнүп түшүндүрө албай атабыз.
Сиренгүл аттуу ишкер учурда VPN менен деле мессенджер иштебей жатканын айтып берди.
WhatsApp'тан байланыш жакшы болбой атат. Алар өздөрү деле Россиянын ичинде бири бирине болгон байланыштары жакшы эмес экен. Мурун VPN менен сразу эле подключение эле жакшы байланыш экен бири бири менен. Азыр даже внутренний VPN күйгүзсө деле ошондой WhatsApp'тары начар иштеп атат экен. багымда пятница күнү такыр байланыша алган жокмун, ошону видео звонок кетпей жатты, анан сообщение жаздым, эми ошо бизде WhatsApp жакшы иштебей жатат деп.
Өткөн аптанын соңунда Орусиянын Роскомнадзор мекемеси WhatsApp толук жабыла турганын айткан. Мессенджер орус мыйзамдарын бузууну улантып жатканын жүйө келтирген. Аталган мекеме WhatsApp мыйзам талаптарды аткарбаса, Орусияда толугу менен жабыларын эскерткен жана анын колдонуучуларын улуттук кызматтарга өтүүгө чакырган. Мамлекеттик думанын депутаты Антон Грелкин WhatsApp дипломатиялык сүйлөшүүлөрү ачыкка чыгып кеткен үчүн бөгөттөлүп жатканын билдирген. Менин маалыматым боюнча WhatsApp'ка каршы чараларды тездетүүнүн кошумча бирок маанилүү триггери жакында эле ачыкка чыгып кеткен дипломатиялык сүйлөшүүлөр болду деген ал. Өткөн аптада Bloomberg Владимир Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков менен АКШ президенти Дональд Трамптын атайын өкүлү Стив Уиткоф менен Орус президентинин атайын өкүлү Кирилл Дмитриевтин ыктымал сүйлөшүүлөрүн жарыялаган. Буга улай эле Орусия мобилдик интернетти бөгөттөп жатканын Свобода радиосу жазды. Маалыматка караганда 56 аймакта интернет өчүрүлгөн. Мындай жагдай Сургутта дагы байкалып жатканын ушул жакта иштеп жашаган мекендешибиз Алтынбек Омаралиев дагы ырастоодо.
Оңой жашоо болбойт, өзүңөр көрүп атасыз Украина менен кандай болуп атканын. Ошондон да за безопасность стратегический объектилер. Ошондой эле чоң шаарларда бир күн башка жакта кылса, экинчи күнү башка жагын кылып ошентип глушениялар дагы болуп атат да көп жерлердечи. Но Сургутта жок эле, Сургутта дагы ошондой нерселер болуп атат азыр. Байланыш азыр видео звонок, например, жок Кыргызстан менен. Аудио звонок жөнөтсөң жетпейт. Ал кайсыл убакта гана жетет, только VPN-ди түшүнгөн адам VPN өзүнө скачайт деп, ошол VPN аркылуу гана сүйлөшө алса, ушул голосовойлор да жетип атат. Аудио звоноктор тоюз. И видео звонок менен дагы кичине сүйлөшсө болот, ошондо дагы бир начар. Так болбой, ал жакта катып калып атат дейт, же алар бир жака катып калат, ушундай моменттер болот. Это 100% айтсак болот, өтө тоталдашты бул жашоочу азыр. Айрыкча ошо мына связь жактары ошо WhatsApp'ка көнүп калган үчүн кыргыздар өтө тоталдашып атат азыр ушул жашоо.
Бул көрүнүш Орусияда эмгектенген борбор азиялык мигранттардын баардыгына маселе жаратууда. Мисалы, Тажикстан өзүнүн алгачкы улуттук Орис мессенджерин түздү. Бул чалуулар, сүйлөшүүлөр жана видеоконференцияларга ылайыктуу тиркеме экенин байланыш кызматы билдирди. Аталган мекеме ал өзгөчө алыс каймактар, чет жактагы мигранттарга маанилүү экенин белгилеген. Орусияда быйыл августта WhatsApp жана Telegram мессенджерлери аркылуу чалуу бөгөттөлгөн, ошондон бери орусиялыктар, анын ичинде мигранттар аны кошумча VPN тиркемеси аркылуу колдонуп келишкен. Верска басылмасы WhatsApp'тын Орусиядагы бир айлык аудиториясы 97 миллион адамга, ал эми Telegram'дыкы болсо 90 миллиондон ашык экенин жазган. Бул Орусиянын калкынын көпчүлүк бөлүгүн түзөт. Орус бийлиги бул мессенджерлерди бөгөттөп, Макс деп аталган мамлекеттик тиркемени жайылтууну көздөп жатканы кабарланган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте 20 жаштагы кызга ыдык көрсөтүүгө шектелген милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Материалдар жана шектүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. 37 жаштагы милиционер убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө жүрүлдү. Бул окуя укук коргоо кызматкерлеринин жүрүм-туруму тууралуу талкууну күчөттү. Бул тууралуу Рахат Кеңешова баяндайт.
Милиция кызматкери кылмышка шектелип жатканы тууралуу жабырланган кыз укук коргоо органдарына кайрылган учурда билинген. Бишкектин четиндеги айылдардын биринде жашаган 20 жаштагы кыз Ленин райондук милициясына арыз менен кайрылган. Анда ал 28 ноябрда милиция кызматкеринен ыдык көргөнүн билдирген.
Арызында 2025 жылдын 28 ноябрында түнкү саат 23:30 чамасында Орок айылы тарапта таанышы менен унаанын ичинде отурган кезде аларга белгисиз адам келип, өзүн милиция кызматкери катары тааныштырган. Андан соң арыз ээсинин таанышын дүкөнгө жибергенден кийин кызды коркутуп, психологиялык басым жасап жана күч колдонуу менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасагандыгын билдирген. Кылмыш ишинин алкагында Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы тарабынан арызда көрсөтүлгөн жаран КЖ аттуу милиция кызматкери экендиги аныкталып, кармалды. Материалдар жана шектүү улуттук коопсуздук комитетинин тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилген.
Жабырлануучу жана анын жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Номер 107 Орок муниципалдык аймагынын башчысы Анара Касымова буларды айтып берди.
Жабыркаган кыз биздин жашоочубуз экен. Мен айткандай жанагы эки бирөө жигитти жана милиция кызматкери деген булар участковый эмес, бирок органдын кызматкери болуп атат чындыгында. Бул териштирүү да бар экен, жүрүп жатыптыр. Ошо түнкү 12 чамасында ошо кызматкер кыздын жигитин коркутуп дүкөнгө жиберген экен. Биз мындай угуп өнөрларыбыз менен сураштырдык, бирок анын жабыркаган кыздын үйүнө баруу мындай андай мындай кылуу уже биздин эмелерибизден следствие жүрүп атат деп аты фамилия адрестерин к сожалению мен да айта албайм, бизге да анын бербейт. Сомариянын атынан ошо МВДнын атынан ошо түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, суроо жооптор болот, ошондой кандай иштерди алдын алуу максатында ушундай эл менен жолугушуу сүйлөшүү болот.
Бүгүн кечинде милиция Орок айылынын тургундары менен жыйын өткөргөнү жатканы белгилүү болду. Бул иликтөөнүн алкагындагы алдын алуучу чара экени айтылууда. Кылмышка шектүү тууралуу маалымат аз, ал 37 жаштагы ички иштер министрлигинин кызматкери экени гана кабарланды. Бул иш боюнча материалдар жана шектүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Акыйкатчы институту жыл башынан бери зордуктоо фактысы боюнча 28 ишти караганын, арасындагы укук коргоо кызматкерлерине байланыштуу бир иш прокуратурага жөнөтүлгөнүн маалымдады. Акыйкатчы институтунун балдардын, аялдардын жана үй бүлөнүн укуктарынын сакталышына көзөмөл жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Үмүт Абылгазиева.
Бишкектеги бир паркында жашы жете элек кыз милиция кызматкеринин тарабынан сексуалдык зомбулукка кабылган боюнча коомчулукка белгилүү болду. Бул окуя боюнча акыйкатчы институт тарабынан Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына расмий кайрылуу жолдонгон, прокуратура тарабынан жооп келген, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүүдө деп. Бул окуя коомчулуктун, ата энелердин олуттук тынчсыздануусун жаратып жатат. Анткени милиция кызматкеринин катышуусундагы мындай зомбулук окуя өтө кооптуу көрүнүштө. Ал жарандардын укук коргоо органдарына болгон ишенимине түздөн түз жана олуттуу зыян келтирет.
Адвокат Нурсултан Муталип уулу зордук зомбулукка байланыштуу кылмыш иштеринде милиция кызматкерлери шектүү катары өтө турган болсо, алардын күнөөсүн далилдөө абдан кыйын болорун белгилейт. Ал соңку 20 жаштагы кыздын окуясы коомчулуктун көзөмөлүндө болушу зарыл деп эсептейт.
Көпчүлүк учурда иш орто жолдон кыскартылып кетет. Ар кандай экспертизалык жыйынтыктар өзгөрүлүп кетет да. Андан сырткары мен тажрыйбамда көп иштер ошо жасасыз калып кеткендер көп да. Милицияга каршы бизде деген сот адилеттүүлүгүнүн аксап жаткандыгында да. Себеби көпчүлүк учурда ошо тыйылбаган себеби кылмышкерлер жазадан кутулуп кетип жатышат да. Анан бул мынтип көрсөм Болот Турбаевге эртеңки күнү мындай жол менен кутулуп кетип турбайм деген.
Адвокаттын айтымында эл эмне дейт деген түшүнүктөн улам жабыркаган кыздар тууган туушкандарынын эле басымына туруштук бере албай арыздарын кайтарып алып иш жабылып калган учурлар көп. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары көп катталып жатат. Жакында Ысык Көлдө 17 жаштагы окуучу Айсулуу Мукашеваны зордуктап өлтүрүүгө шектелген Кумарбек Абдыровдун мурдагы ишин караган 3 экс судья, прокуратуранын бир кызматкери жана шектүүнүн мурдагы адвокаты камалды. Милиция тараткан маалыматта кылмышка шектүү 2015 жылы соттон жеңил жаза алып бошонуп кеткени, анын кесепетинен Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү жазылган.
Сиз кесиптешим Рахат Кеңешованын баянын уктуңуз. Уктуруубуз уланталы 30 ноябрда мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары дагы көз салды. Жалпысынан 356 эл аралык байкоочу добуш берүү күнү 1180 шайлоо тилкесине барып жараянга көз салган. Эл аралык миссия Кыргызстандагы парламенттик шайлоо натыйжалуу өткөнүн билдирип, ошол эле маалда талапкерлерге жана шайлоочуларга терс таасирин тийгизген көрүнүштөрдү дагы белгилешти. Кесиптешим Наргиз Асекова бул уюмдун миссиясынын башчысы Тамаш Месеричке бир нече суроо узатты.
Бул шайлоо маалындагы жалпы саясий кырдаалга кандай баа бересиз? Ачык талкууларга жана саясий плюрализмге жол берилдиби же чыңалуу жана чектөөлөр басымдуу болдубу?
What I can tell and that is coming from our observers and our own
байкоочуларыбыздын жана өзүбүздүн талдоочуларыбыздын маалыматына таянып айтаарым, үгүт өнөктүгү анчалык жандуу болгон жок. Бул абдан солгун жана өтө жергиликтүү деңгээлдеги өнөктүк болду. Мунун бир себеби жаңы шайлоо системасы. Бул көбүнчө өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер болгондуктан, алар үгүт иштеринде жергиликтүү маселелерге басым жасашты. Ошол эле учурда айрым маектештерибиз үгүт иштерин жөнгө салуудагы чектөөлөрдөн улам активдүү боло албаганын айтышты. Анткени борбордук шайлоо комиссиясынын бул эрежелерди чечмелөөсү да өтө татаал болду. Ошентип, биз талапкерлер менен шайлоочулар өз саясий көз караштарын
толук билдире албаганын жана эл менен кенен кесири пикир алыша албаганын көрдүк. Бул ушул шайлоонун кемчилиги.
Сиз белгилегендей, Кыргызстандын шайлоо системасында мыйзамдык өзгөрүүлөр болду. Алар демократиялык принциптерди бекемдедиби же Кыргызстандагы саясий атаандаштыкты чектедиби?
Well, again, what we can safely say is that
шайлоо системасынын айрым элементтери чектөөчү мүнөзгө ээ болду деп ишенимдүү айта алабыз. Элдик стандарттарга жана чындыгында мурунку сунуштарга карама-каршы келген ашыкча чектөөлөр болду. Бул өзгөчө талапкерлерди каттоого тиешелүү. Негизинен бул Кыргызстанда талапкер болуу мүмкүнчүлүгүн азайтып, биздин оюбузча керексиз чектөөлөрдү жаратты. Эки мисал келтирейин. Шайлоого талапкер болуп катышуу үчүн жогорку билим талап кылуу кайсы гана өлкөдө болбосун сейрек кездешүүчү көрүнүш. Бирок биз башкалар менен салыштыруу жүргүзбөйбүз. Андан да маанилүүсү кылмыштуулугу жоюлгандыгына карабастан мурда соттолгон жарандарга талапкер болууга тыюу салынды. Шайлоо мыйзамдары кабыл алынып жаткан учурда биз бул пикирлерди билдиргенбиз. Андыктан бул сын пикирлер жаңылык эмес. Алар ошол учурда эле кыргыз бийлигине айтылган.
Now let's talk about the political opposition.
Эми саясий оппозиция тууралуу сөз кылалы. Өзүңүз билгендей, шайлоого бир жума калганда бир топ активисттер кармалды. Бул камоолордун жараянга таасири кандай болду?
Well, since the investigation is ongoing, we know.
Тергөө жүрүп жаткандыктан фактылар жана окуянын чоо жайы тууралуу биз өтө аз билебиз. Ошол эле маалда албетте кырдаалга көз салып жатабыз. Ошентсе да камоолор тынчсыздануу жаратат. Үгүт өнөктүгүнүн таг ортосунда мындай камоолордун болушу албетте үгүттүн жандуу жүрүшүн чектеди окшойт.
Vibrant campaign with climate.
Were these actions
бул аракеттер саясий оппозицияга басым жасоо же коркутуунун белгилери болушу мүмкүнбү?
Well, first of all, because political parties were not engaged with one exception.
Биринчиден, бул шайлоого саясий партиялар катышпагандыктан ким оппозициячыл талапкер экенин айтуу кыйын. Албетте, бизде жергиликтүү маектештерден алынган маалыматтар бар. Бирок ким оппозициячыл, ким башка көз карашта экени тууралуу так далилдерибиз жок. Шайлоонун саясий жыйынтыктары тууралуу биз аз билебиз, бирок айрым маектештер, анын ичинде талапкерлер коркутуучу таасири тууралуу айтышты. Бул жарым жартылай мен айтып өткөн үгүт эрежелерине, жарым жартылай айрым маселелерди айтууга болбойт деген сыяктуу маалыматтардын тарашына байланыштуу. Бирок бизде мунун жалпы таасири боюнча толук баа жок, анткени үгүт иштеринин активдүүлүгүнүн төмөн болушуна башка факторлор дагы салым кошту.
Кандай башка факторлор болушу ыктымал?
Бул жерде маалымат каражаттарындагы чөйрө чоң мааниге ээ. Жаңы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдар өлкөнүн көптөгөн эл аралык милдеттенмелерине каршы келет деп сындашат. Натыйжада үгүт өнөктүгүн чагылдыруу минималдуу деңгээлде да болгон жок. Болгону акысыз эфир убактысы же бул талапкер бул жерде жолугушуу өткөрдү деген сыяктуу процедуралык маалыматтар гана берилди. Бул албетте маалыматсыз үгүт өнөктүгүн алып келген фактор. Ошондой эле бул шайлоочулардын талапкерлер жөнүндө толук маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн чектейт.
Демек, Кыргызстан аймактагы кээ бир кошуналарына окшоп авторитардык моделге ыктап баратат деген эксперттердин баасы канчалык негиздүү?
Again, this is beyond our mandate.
Дагы айтсам, бул биздин мандаттан тышкары нерсе. Биз Кыргызстанда гана эмес, кайсы гана өлкөдө болбосун, саясий окуялардын шайлоо процессине тийгизген таасирин гана баалайбыз. Биз мындай баа бербейбиз. Бул кыргыз элинин чечими. Алар өз саясий системасын тандоодо эркин болушу керек. Бизде, мисалы, шайлоо системалары боюнча эл аралык стандарттар жок. Ошондуктан биз 3 мандаттуу, 1 мандаттуу округдук система партиялык тизмеге караганда жакшы же жаман деп айта албайбыз. Менин буга жеке көз карашым бар. Башкалардын да көз карашы башкача болушу мүмкүн. Бирок биз баалообузду өз каалоолорубузга эмес, өлкө өзүн алган эл аралык стандарттарга негиздейбиз.
So as you know,
Кыргызстан before
өзүңүз билгендей Кыргызстанда парламенттик системадан президенттик башкарууга өттү. Бул жолу парламенттик шайлоого бир гана саясий партия катышты. Сиздин оюңузча Кыргызстан кайрадан парламенттик системага кайтышы керекпи?
But do you think Kyrgyzstan needs to readapt a parliamentary system?
Again, this is up to the Kyrgyz people.
Бул ар бир элдин өз иши. Дүйнөдө жакшы иштеген парламенттик системалар да, жакшы иштеген президенттик системалар да бар. Андыктан бул биз баа бере турган нерсе эмес. Биздин баалообуз боюнча ар кандай саясий системаны демократиялык принциптерге шайкеш келтирген нерсе биринчи кезекте негизги саясий эркиндиктердин сакталышы. Бул сөзсүз түрдө саясий түзүлүштүн бөлүгү эмес. Башкача айтканда, система президенттикпи же парламенттикпи ага көз каранды эмес. Биз ошол өлкөдө негизги баалуулуктардын эркин чогулуу, сөз эркиндигинин жана башка саясий эркиндиктердин сакталышын карайбыз. Конституцияга кепилдик берет, бирок бизди тынчсыздандырганы төмөнкү деңгээлдеги мыйзамдар жана аларды колдонуу практикасы чектөөчү мүнөзгө ээ болуп, көптөгөн шайлоочулардын же талапкерлердин эркиндиги толук камсыздалбай калды.
Мындай өткөл маалдын артыкчылыктары же кыйынчылыктары кандай болушу мүмкүн?
Бизде жаңы парламенттин курамы кандай болору тууралуу так далилдер жок. Биз ысымдарды билебиз, талапкерлер ким экенин билебиз. Жаңы парламенттеги көпчүлүк мурда партиялык тизме менен же партиялардын колдоосу менен шайланган экс-депутаттар экенин билебиз. Алар парламенттик топторду же фракцияларды түзөбү, муну кийинчерээк көрөбүз. Андыктан 15 декабрда алар биринчи отурумга чогулганга чейин күтүшүбүз керек. Ошондуктан мунун жалпы таасири кандай болорун азыр айта албайм. Биз байкагандай үгүт маалында улуттук деңгээлдеги маселелер өтө аз көтөрүлдү. Ошондой эле алардын бири да кеңири талкууланган жок. Дагы айтам, жаңы шайланган депутаттар биринчи сессияда эмне кыларын билбейбиз. Балким алар ошол улуттук маселелерди кайра көтөрүп чыгышар. Бул алардын тандоосу. Биздин оюбузча шайлоочулар талапкерлердин эмнени жактап жатканы тууралуу толук маалымат ала албай калышты. Бул кемчилик болду. Бирок натыйжаны келечекте көрөбүз.
ЭККУ жылдар бою Кыргызстандагы шайлоолордо кандай көйгөйлөрдү байкап жүрөт жана аларды чечүүдө сунуш пикирин береби?
There's no single systemic issue which would be identical.
Мурункуга окшош бирдиктүү системалык маселе жок, бирок азыркы шайлоодогу айкын системалык маселелердин дээрлик бардыгы укуктук базага жана анын кемчиликтерине барып такалат. Демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун сунуштары кечээ жарыяланган алдын ала билдирүүгө кирген жок. Алар шайлоо күнүнөн болжол менен 2 айдан кийин чыга турган жыйынтыктоочу отчетто болот. Биз кийинки 10-12 күндө ошол сунуштардын үстүндө иштейбиз. Андыктан азыр ал сунуштар кандай болорун так айта албайм.
Тамаш мырза, сиз бизге интервью бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз жаңы эле жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн келген байкоочулар миссиясынын башчысы Тамаш Месериштен маек алдык. Саламатта болуңуздар.
Сиз кесиптешим Наргиз Асекованын маегин толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Уктуруубуздун соңунда дагы шайлоо тууралуу жогорку кеңешке чукул арада өткөн шайлоодо күтүүсүз жерден утуп чыккандар дагы болду. Алардын арасында коомчулуктун калың катмарына дээрлик белгисиз жаштар, буга чейин саясатка аралашпагандар да бар. Алар кимдер? Токтосун Шамбетов билип көрдү.
Дээрлик 15 000 добуш алган 23 жаштагы жигит ким экен деп сиз деле кызыксаңыз керек. Ал Сузак районунан Марага биринчи келген Бек мырза Чолпонбай уулу. Бул талапкерди мурда кийин уктуңуз беле? Мен укпаптырмын. Бирок барыбыз эле Жаңыбайдын самсасын татсак керек. Саясий сахнага жаңы чыккан Бек мырза Бишкектеги Жаңыбайдын самсасы деген кафенин ээси ишкер Чолпонбай Исмаиловдун уулу. Исмаилов УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен түзүлгөн Аламан Улак Федерациясынын жетекчиси. Бек мырзанын баскан жолуна токтолсок, юридикалык билим алган. 2023 жылдан баштап башкы прокуратурада документ менен иштөө бөлүмүндө эмгектенген. Соц тармак баракчаларында үгүт материалдарынан башка маалымат, пост же кайсы бир окуяга билдирген пикири деле жок. Башкача айтканда, үгүт үчүн эле ачылгандай. Бекмырзадан бир жаш улуу, 26 жаштагы Темирлан Айтиев Ала Мүндүн округунан аттанып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаевди артта калтырып, 9000 добуш менен биринчи келди. Ал Сузак районунда туулган, анын дагы кесиби юрист. Ала Мүндүн достук айылынын кеңешинде депутат, кийин төрагасы болгон экен. Темирлан Айтиев, Тынчтыкбек Айтиевдин уулу. Тынчтыкбек Айтиевке баалуу металлдарды иштетүү, жүк ташуу, туризм, мал чармасы менен алектенген 10 ашык компания катталган. Бул шайлоодо жеңишке жеткендер арасында жергиликтүү бийликте иштеген, жергиликтүү кеңештерде депутат болгондор арбын. Маселен, номер 3-чү округдан 36 жаштагы Жанибек Аматов Кызыл Кыя шаардык кеңешинде депутат болгон. Эрежеси уруш боюнча спорт чебери тажрыйбалуу мурдагы депутаттардан озуп экинчи чыкты. Номер 29-чу округдан экинчи келген 34 жаштагы Адилет Белеков Кочкор районунда айыл өкмөтүн башкарган. Номер 19-чу шайлоо округунда гендердик квота менен 46 жаштагы Эдита Тайгараева алдыда. Ал Сокулук райондук кеңешинде күнтү айыл өкмөтүндө иштеген. Өзүн ишкермин деген 38 жаштагы Уланбек Жаанбаев номер 4-чү округдан 9000 добуш менен экинчи келди. Ал Жогорку кеңештин экс-депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун бир тууганы. Ошондой эле 28-чү округдан экс-депутаттар Балбак Түлөбаев, Асламбек Малиевди артта калтырган 36 жаштагы Болот Сагынов дагы жергиликтүү ишкер. Болгону беш талапкер аттанган номер 11-чү округдан мурдагы прокуратура кызматкери 39 жаштагы Венера Салямова 4400 добуш алды. Вице-премьер-министрден башкы прокурордун жардамчысы болуп иштеген 34 жаштагы Абдылдыбек Эгембердиев номер 19-чу округдан жеңип келди. Таластагы номер 16-чу округдан 36 жаштагы Медер Чотонов 9000 добуш алып, экинчи турат. Атаандаштары экс-депутаттар Марат Мураталиев менен Русланбек Жакышевди артта калтырды. Үгүт материалдарын